amukela kuhlelo vuselela umoya igama ngotungameli Nkomo. Lamhlanje silomfundisi Thandeko Sintimkandla. Uziphathelene mfundisi.
Sesibuyisana njalo ngosuku lwanamhlanje sibonga uNkulunkulu kundana zonke esikhona, asimbongeni simdumise uNkulunkulu. Namhlanje ke sizabuyela njalo emizini yethuleyana esibuye salifunda ngesikhathi sisehlukana elitholakala kuLuka chapter 24 verse 36. Abanye ngcekazana bezulu babengekho kahle ngiphinde kufundeka kanje. Bayisakhuluma lokho yena uqobo wemaphakathi wabo wathi kubo, ukuthula makube inini. Sigeza kuba ngemindeni ukuthi abantu abazame ukugcina ukuthula emzini yabo. Namhlanje ngifuneka sikhanye indawo ehlezikuzo ezigodini beziqintini kanye lelizwe lakithi ukuthi kanibe uJesu kakhuluma kithi namhlanje nxa esithi ukuthula akube kithi. Ezigodini esihlala kuzo kakula kuthula, yikufica abantu behlalisana izinkundla kumbe lokuthiwa ngamadale bezama ukuxakulula lokucazulula inkinga eziyabe zivelile. Ungabona abantu sebehudulelana enkantolo, emthethweni, enkundleni, kutho ukuthi ukuthula thize sekuphambanisekile. Bakhona abanye abantu abavele ukuthula kabakufuni ezigodini abesihlala khona. Kambe umuntu nxa ehlezi phakathi kwesigaba aphuma uba libhoxongwane. Abanye siyazi ukuthi ngezandla zabo zinde bayantshontsha imfuyo yabanye abantu, bayalwa batshayane labanye abantu, abanye ngabagcekezayo. Singababona benjalo labo bantu, ayisikulutho ngokwathutha yuthi enze leso senzo esingalunganga. Kuyikuthi ngaphakathi kwakhe kalakho ukuthula, ngumuntu nje ophehla ungahlaliseki kwabantu. Isigaba ngesigaba silabo abantu abangafuni ukuthula, izidlakela ezikholisa ukubona abantu bethukile ngezikhathi zonke. Elizweni lakithi siyabazi bakhona abanye abangelanhloni abangafuni ukuthula, abafisa ukubana na izinto zihamba ngentando yabo bona bodwa. Kanti hayi, uNkulunkulu wadala lo lalowo amdalayo wamnika ukubana umuntu akhethe abone ngeso abona ngalo. Nampa abantu abanye ukuthula ngabakufuni, kanti-ke bakhona abafisa ukuzihlalela ngokuthula kungacatshwana kungelangxabano. uJesu uthi ukuthula makube kini. Ukakhethe ukuthi ngubani, kanandaba ukuthi ungubani, ukuthi ibizo lakho linjani, ungunjani, ubuyini, uthi kakube lokuthula. Ikakhulu laba abaphethe abantu yibo okumele babonise ukuthula. Into eyayidabukise idanise yikuthi bonabo okukhandelwe kubo ukubana yibo abaphethe abantu eziqintini, ezigodini, ngisho lakulo ilizwe, yibo abaphehla ukuswelakala kokuthula. Nxa umuntu ezathatha ulutho alubanje alubanjisiweyo yisizwe ukubana alugcine, yena ayeluchaphaza, aluntshontshe, akhukhumale, anone yedwa, abanye abantu becaka ukusa kwamalanga, akulethi ukuthula khona lokhu. Asikunanzeleleni ukuthi abantu bakamlimi bafisa ukuthi bakhokhelwe bahlale kulokuthula. Asikhulekeni, sikhulekela ilizwe lakaJehova, sicela ukuthula. Labo abaphendla umsindo bacelelani lezidalwa zakho ezifuna ukuthula ngoJesu, ngiyakhuleka. Amen.
Lolo bekulohlelo Vuselela Umoya selomfundisi Thandeko Sintimkandla. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Libami uNtungameli Nkomo.